pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, și astăzi, la ora prânzului, suntem alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc frumos pentru prezență în această ocazie.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Ca de obicei, dragii mei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și de asemenea ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la același număr 0751-400-300. Din acest moment putem primi apelurile dumneavoastră și totodată mesajele la numerele de telefon amintite și până când dumneavoastră veți suna la această emisiune în direct, aș vrea eu să adresez o întrebare invitatei mele, care are un domeniu de activitate de care este pasionată, este preocupată de acest aspect. Bine, pasiunea primă a domnului avocat este dreptul penal și derogând de la acesta sau desfășurând așa un braț al acestuia, contestațiile proceselor verbale. Foarte mulți oameni au calitatea de șofer și destul de mulți oameni ajung la un moment dat să se bucure, în ghilimele, de un proces verbal eliberat pe numele respectiv, pe numele dumnealui. O asemenea persoană ne-a scris întrebându-ne dacă are, ne-a scris acum vreo două săptămâni, întrebându-ne dacă are vreo soluție, în sensul că procesul verbal respectiv i-a fost eliberat notându-se o dată greșită. Data săvârșirii infracțiunii fiind greșită, contravenției fiind greșită. A contestat procesul verbal și între timp a revenit la noi anunțându-ne că instanța i-a respins acțiunea. Așa că întrebarea mea primă este: ce facem când avem un proces verbal și care sunt elementele de care ne legăm în cazul unei contestații? Și doi, dacă ni s-a respins contestația în primă fază, mai avem vreo șansă sau nu?
Procesul verbal de contravenție nu se întocmi...
Și de asemenea, vă întreb un pic, este o persoană la telefon, rugăm să ne mai aștepte un picuț ca să terminăm ideea aceasta și apoi preluăm apelul. Bun, vă ascult.
Procesul verbal de contravenție niciodată nu se întocmește decât dacă cel în cauză a săvârșit o contravenție, o faptă, cu un grad de pericol social redus, de aceea este contravenție și nu este considerată infracțiune sau pentru a fi sancționată conform codului penal. Întrebarea dumneavoastră era dacă procesul verbal are anumite, să zic așa, aspecte de neregularitate, de exemplu menționarea greșită a unor date, în speță ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat, este consemnată greșit data săvârșirii contravenției.
Poate
așa pretinse.
Și numele, da.
Sigur că în astfel de situații, ordonanța Guvernului 2 pe 2001 reglementează și face distinție între lipsa unor mențiuni în procesul verbal de contravenție.
Adică nenotarea.
Nenotarea deloc. Și notarea greșită, eronată a acestor date. Articolul 17 din ordonanța 2 menționează în mod expres că lipsa unor mențiuni, în speță numele și adresa celui care a săvârșit contravenția, calitatea și locul de muncă al celui care întocmește procesul verbal, locul, data, ora săvârșirii contravenției, spun că la modul general săvârșirea contravenției, dar până se soluționează, dacă se formulează o contestație a presupusă faptă, de, considerată contravențională, acestea duc automat la nulitatea procesului verbal de contravenție, nulitate care poate fi sesizată chiar de judecătorul din oficiu, chiar dacă tu, petent, ai formulat o contestație la un proces verbal de contravenție
și
n-ai știut să invoci, judecătorul poate el însuși din oficiul să invoce această nulitate. Este vorba de o nulitate absolută. Ca să fiu mai pe înțeles, asta înseamnă că procesul verbal nu are nicio eficiență, nu se bucură de prezumția nici de legalitate, nici de veridicitate și nici de autenticitate. Deci el practic nu există. aceste mențiuni, doar acestea sunt, care duc automat, să spun, de drept, din oficiu, la nulitatea procesului verbal. Mai sunt și alte mențiuni, dar acelea trebuiesc dovedite. Acestea, simpla constatare, este suficientă. Celelalte, dacă mai sunt mențiuni cu privire la eroare, mențiuni cu privire la descrierea inexactă a faptelor și așa mai departe, acestea trebuiesc dovedite că într-adevăr sunt așa și că nu corespund realității faptice cu privire la fapta săvârșită, la acțiunea de contravențională săvârșită de contravenient. Pentru acestea este necesar administrarea unui probatoriu.
Bun. Rămânem cu partea a doua ca și datorie să putem prelua apelul în așteptare. Revin cu întrebarea. Sigur. Ce avem de făcut dacă instanța de fond ne respinge contestația, pierdem, ce facem mai departe? Însă ne întoarcem la acest speț, să spunem acum alo. Alo, ne auziți? Sunteți în direct în acest moment. Putem prelua apelul. Alo? Alo? Bun. Avem rugăminte atunci când ne sunați să aveți răbdarea de a prelua apelul ca să nu întrerupem discuția de aici. Așteptăm în continuare să ne sunați la 021-269-0808. Acesta este numărul pe care îl puteți forma și de asemenea puteți să ne trimiteți mesajele la 0751-400-300. Mă întorc, doamna avocat Lidia Botea, la întrebarea pe care vă adresase mai devreme. Ce facem dacă la fond, adică la judecătorie, am pierdut procesul? Ni s-a respins contestația.
Sigur că...
Predăm permisul?
Nu-l predai.
Încă nu.
Încă nu, te mai bucuri de el. În general, când primești un proces verbal de contravenție, are menționat pe el, la subsolul procesului verbal, un termen de contestație, termen de 15 zile de la data când ai primit procesul verbal de contravenție.
Vă întrerup un pic, avem apelul.
Sigur.
Haideți
sigur.
Să vedem acum. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bine ați venit la emisiune, vă ascultăm.
Mă numesc Mihaela din București și doresc și eu să pun o întrebare. Da. Este legată de un loc de casă alcătuit din teren intravilan și teren extravilan. Terenul intravilan de 885 de metri pătrați este moștenit de mine și încă un văr cu care inițial am avut o înțelegere, pentru care o mică parte, o să vă spun și părțile, să-l despăgubesc. Ori cu teren, ori cu bani, oricum ar fi. În urma actelor, după ce le-am definitivat cu intrabulare, cu etc., dânsul nu mai dorește niciun fel de despăgubire și nu vrea să cedeze sub nicio formă. Deci părțile ar fi următoarele. Deci acest văr are 3/12 din teren și 17/32 din casă. Eu am 9/12 din teren și el 15/32 din casă. Casa este de paiantă, veche, se dărâmă efectiv. Aș vrea să știu dacă pot să-l scot în diviziune, ce șanse am.
Bun. Sigur. Dacă... Poate închide doamna telefonul? Puteți să ne urmăriți la aparat?
Da, sigur.
Rămâneți puțin dacă mai am nevoie.
Nu mai e o clipă, numai puțin. Mai aveți alte...
La acest moment nu, dar poate că...
Okay.
Sigur, dacă dumneavoastră nu vă înțelegeți, nu aveți decât să vă adresați cu o cerere de chemare în judecată pentru partea cu care sunteți coindivizar și să solicitați ieșirea din indiviziune, în sensul că să vă atribuie dumneavoastră, dacă că înțeleg că asta doriți, în natură, întreg imobilul compus din casă și teren și eventual instanța, cu ajutorul unui expert, să evalueze imobilul la prețul actual de circulație și în raport de cotele pe care ni le-aș da 3/17 și 9/17 și pentru construcție să evalueze și să îl despăgubiți. Nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Deci dumneavoastră oricând vă puteți duce cu o cerere de chemare în judecată pentru a solicita partajarea bunului pe care îl moșteniți. Se plătește și se timbrează 3% din valoarea imobilului, valoare calculată la acest moment, instanțele merg pe această, cel puțin în București, pe această opțiune, la valoarea trecută în grila notarilor cu privire la teren și la construcție. Deci evaluarea imobilului pe teren se va face în funcție de grila notarilor, la fel și de construcție, se va stabili o valoare și la acesta se aplică un coeficient în funcție de de valoarea pe care o calculați pentru construcție și teren și veți schimba 3% din această valoare. Aveți posibilitatea să solicitați ieșirea din indiviziune, în sensul să va fi atribuit dumneavoastră sau dânsul să rămână în, pe teren și să fiți dumneavoastră despăgubită. Numai că dumneavoastră, având o cotă majoritate, aveți întietatea să primiți terenul în natură, dacă, bineînțeles, opțiunea dumneavoastră este aceeași, aceasta, că doriți imobilul.
Din ce înțeleg eu, cam asta este dorința doamnei. Da,
și aveți toate șansele. Da. Exact asta, vă spun că aveți toate șansele să primiți terenul în natură, pentru că sunt anumite criterii după care judecătorul apreciază dacă sunt solicitări de partea, din partea tuturor coproprietarilor, în speță dumneavoastră, doi, dar pot să fie mai mulți. Și atunci sunt criterii de partajare pe care judecătorul le are în vedere. Unul dintre acestea este cine are cota cea mai mare, de exemplu, cine are posesia bunului, de exemplu, cine are nevoie mai multă de bun și așa mai departe. Și judecătorul va aprecia și dumneavoastră îndepliniți primul criteriu și aveți o cotă majoritară sub acest aspect, să zic așa, stați bine. În sensul că aveți toate șansele să primiți în natură imobilul. Da. Iar valoarea va fi stabilită de un expert neutru, care va fi desemnat de judecător dintr-o listă ales aleatoriu și care va veni la fața locului, va face evaluarea construcției și evaluarea terenului și vă va stabili suma cu care s-ar vinde, dacă la acest moment s-ar vinde imobilul, pentru a putea să-l despăgubiți în condițiile actuale pe coproprietarul dumneavoastră.
Da, mulțumesc foarte
cu drag.
Mult! O zi bună!
Numai bine, și dumneavoastră! Cu plăcere! Așadar, nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Acum, dacă extindem un pic speța, gândindu-ne la situații asemănătoare, dacă ne-am fi aflat în poziția inversă, cu un procent minoritar, dar care locuiește în casă, persoana respectivă locuiește în imobilul respectiv, dar un procent mic raportat la alți moștenitori, care ar veni de drept, mă rog, și așa se așează procentajul la final, ce șanse are să păstreze imobilul?
Sigur că...
Cum se raportează judecătorul? De ce ține cont judecătorul? De cine locuiește? De cine are procentul mai mare din imobil?
Aici este la aprecierea fiecărui judecător, fiindcă...
Nu este o normă comună.
Nu este o normă comună. Judecătorul mai apreciază dacă, în general, din practica pe care o am, cota majoritară este cea care determină, determină pe judecător să aprecieze atribuirea în natura respectivului bun. Faptul că locuiești în casă este al doilea criteriu, cel puțin evidențiat în codul de procedură. Sigur că judecătorul va aprecia și dacă persoana care locuiește are posibilități materiale și poate să locuiască,
are unde, unde
să se ducă, dacă are un alt imobil și așa mai departe. Persoana care are cotă majoritară, dacă locuiește cu chirie, de exemplu, și nu are unde să se ducă, sigur că va beneficia primul și va primi în natură imobilul.
Mă gândeam la o speță, îmi cer scuze că vă întrerup, dar poate pentru ca ascultătorii și telespectatorii noștri să înțeleagă mai ușor, mă gândeam la situația soțului supraviețuitor, spre exemplu, atunci când nu a avut niciun bun propriu sau nicio parte din bun, nu este un bun în timpul căsătoriei dobândit, ci este un bun al soțului decedat de dinainte de căsătorie. La momentul morții soțului ia doar o părticică și partea majoritară o iau copiii. Și uite, așa se întâmplă că uneori te cheamă judecată proprii copii.
Da, sigur. Sau copii din altă căsătorie.
Sau copii din altă căsătorie și ai soțului decedat.
Da, și conflictul...
Și te trezești că ai o părticică mică, este casa în care ai trăit 50 de ani împreună cu soțul, dar procentul
Dar aici
te
viruie. Este o altă situație. Aici avem un drept de sezină, adică un drept de a folosi imobilul timp de un an de zile, iar după aceea este un criteriu prioritar dar când este vorba de soț supraviețuitor, judecătorul apreciază și de regulă.
Apropo de personalizarea speței, da, de judecătorul se raportează la
sigur
speță.
Că da, când e vorba de soțul supraviețuitor, de regulă acesta rămâne în domiciliul imobilului pe care l-a avut împreună cu soțul decedat. Bunul fiind propriul al soțului, în condițiile în care dânsa este soție supraviețuitoare, sigur că nu a participat la contribut la achiziționare.
Și atunci
are o participă
de o participă. Dar totuși instanța ține cont de situația
sigur,
aceasta.
Sigur, da,
finuță, delicată totuși. Bun, mulțumesc frumos, avem un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Eu am mai vorbit cu dumneavoastră și v-am expus situația, acum am ajuns undeva la final.
Amintiți-ne un pic despre ce era vorba.
Era vorba de o succesiune pe care tatăl supraviețuitor nu a făcut-o la timp. Au trecut 8 ani de atunci și acum a dat în judecată fiica pentru că el vrea să obțină apartamentul să poată să-l vândă. Uh-huh. Apartamentul făcut în comun de cei doi părinți, adică mama și tata. Mama decedent. Uh-huh. Acum s-a terminat, s-a dat soluția și soluția spune așa, că bătrânul, tatăl persoanei care a fost dată în judecată rămâne, cel care a inițiat acțiunea, rămâne în apartament în deplină
posesie,
liniștită, zice acolo, da. Și fata va primi
o sultă
de 65.000 de lei din valoarea apartamentului sau valoarea succesiunii, care era 89.900, cam așa ceva. Uh-huh. Acum întrebarea este, bătrânul nu are bani. Care ar fi următorul pas ca fata să-și recupereze banii, că înțeleg că totuși există un termen în care ea trebuie să obțină banii, pentru că altfel să se scrie, nu?
Da, trebuie să aveți grijă și lucrurile acestea. Mă bucur că ați spus această întrebare, e foarte binevenită. Haideți să vedem, doamna avocat. Așadar, pe de o parte, persoana care beneficiază de sultă,
cum
în cât timp maxim și o recuperează și cum?
Da.
Ca atenționare și pentru cei care ne urmăresc alte persoane. Mulțumim, domnule Romică, pentru întrebare.
Sigur că...
Mai bine.
Sigur că instanța de judecată are mai multe opțiuni. În speță am înțeles însă că este o hotărâre definitivă. Poate să acorde un termen ambelor părți până unuia dintre coproprietari. În cazul în speță tatălui și să-i acorde un termen maxim de 6 luni de zile să despăgubească pe fiică. Dacă acesta la termenul de 6 luni de zile nu a primit
asta dacă instanța...
Dacă nu era definitivă. Înțeleg de la domnul că de hotărârea a fost definitivă. Se poate face... Deci sunt două variante. Unu.
Deci dacă hotărârea e definitivă.
Sau dacă nu este definitivă. Așa. În sensul că, în primul caz, instanța poate să atribuie provizoriu tatălui imobilului cu obligația pentru el până la 6 luni de zile să plătească suma de bani fiicei. În condițiile în care au trecut cele 6 luni de zile și acesta nu și-a îndeplinit obligația, fiica repune pe rol cauza și poate să obțină împreună, poate să obțină ea imobilul cu obligația pentru ea la rândul ei să-l despăgubească pe tatăl.
Dar dacă aceste 6 luni nu sunt stipulate nicăieri?
Dacă nu sunt stipulate, este varianta domnului, hotărârea este definitivă, deci au cerut partajarea definitivă și atribuirea în mod definitiv, deci nu provizoriu. În această situație, termenul de recuperare a punerii în executarea hotărârii judecătorești este de 3 ani, iar tatăl are obligația să o despăgubească pe fiică. Fiica în aceste condiții în care nu se înțelege benevol și nu are nu a obținut banii, are posibilitatea să meargă la un executor judecătoresc și denumirea este specifică executor judecătoresc, adică să execute hotărârile care nu sunt executate de bunăvoie, să-i ceară concursul acestuia. Acesta poate la rândul lui să folosească toate mijloacele procedurale pentru ca debitorul, în speță fata, să-și recupereze banii de la tatăl. Mai exact, fiind o sumă foarte mare și fiind un bun, în aceste condiții se poate scoate la licitație imobilul care este bunul tatălui și indiferent de prețul obținut, imobilul poate să se vândă chiar cu o valoare mai mare decât cea stabilită în expertiza din procesul de ieșire din indiviziune sau cu o valoare mai mică, fata își va primi cei 65.000 de lei sau suma pe care o are stabilită în hotărârea judecătorească. Deci, cu alte cuvinte, dacă tatăl, în cazul în speță, nu are acest ban, nu înseamnă că fiica nu, timp de 3 ani de zile, o să aștepte până când el va strânge bani. Are posibilitatea, imediat ce hotărârea a rămas definitivă, deci după calea apelului, dacă hotărârea pe care dânsul a primit-o este în fond, mai există calea de atac a apelului și dacă una dintre părți o exercită, o folosește, după rămânerea definitivă a hotărârii, se poate merge la executor să-i se solicite ajutorul pentru dobândirea și recuperarea sumei pentru care numită sultă, pentru care judecătorul a apreciat că trebuie plătită de către tatăl către fiică. Dacă hotărârea nu mai merge în apel, după trecerea unui termen de 30 de zile, părțile pot să meargă, să legalizeze hotărârea judecătorească și cu ea legalizată pot să meargă la executor. În orice condiții, nu poți recupera această sumă decât pe calea, cu ajutorul unui organ specializat care se cheamă executor judecătoresc.
Mulțumesc frumos pentru toate precizările. Spunem acum din nou, alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Aș dori să știu dacă tatăl meu poate moșteni proprietatea bunicului meu. Asta în cazul în care nu avem legătura cu ceilalți verișori, nimic de tatălui, nu știe nimic de ei. Știm ceva de un accident care a avut loc în America, au plecat peste ocean și nu, deci nu știm dacă sunt în viață și dacă au pretenții.
Haideți să o luăm cu începutul. În primul rând, când a murit bunicul?
Bunicul a murit în 2008.
2008.
A făcut succesiunea în 2000.
S-a făcut succesiunea în 2000? De pe urma bunicei, poate?
De pe urma părinților lui. Deci străbunicilor mei.
Aha, părinților bunicului. Bun, străbunicii. Ok. Bunicul a preluat de pe urma părinților săi, da? Bunicul câți copii are?
Bunicul îl are decât pe tatăl meu.
Bunicul are un singur fiu. Și soție mai are bunicul?
Nu, ambii bunici au murit.
Și bunica este decedată probabil înainte de 2008, nu?
Bunica a decedat în 2016.
2016, deci ulterior. Ok. Cine locuiește în casa respectivă?
Nu mai locuiește nimeni. Nu știu dacă m-am exprimat destul de clar. Pe mine mă interesează dacă tatăl meu poate moșteni...
Păi de aceea vă și întrebam. Vă răspundem imediat.
Dar numai că se aude cu eco și mă aud anuloare, îmi cer scuze.
Închideți aparatul și vorbiți doar la telefon. De ce se aude eco?
Da, nu sunt lângă niciun aparat radio, dar asta nu înțeleg.
Atunci e linia telefonică. Bun, ne întoarcem. Ce întrebam?
Cine are posesia imobilului?
Cine locuiește în imobil sau cine s-a ocupat de imobil? Cine a plătit impozitul? Cine s-a ocupat?
Sora vitregă a bunicului meu, dar acum nu mai trăiește, nu mai este nimeni acolo, niciun moștenitor.
Înțeles.
Mai rămâneți puțin la telefon. Rămâneți puțin,
da,
doar ca să fiu lămurită. Să înțeleg că în 2008 au murit străbunicii. După străbunici a rămas moștenitor unic bunicul dumneavoastră. Da?
Nu, străbunicii au murit cu mult înainte.
În 2000. Sau, mă rog, cu mult înainte.
Străbunica a murit în 98, iar străbunicul, cred că undeva înainte de Revoluție. Nu știu, sigur am.
Da, ok, și moștenitori au fost tatăl dumneavoastră.
În 61 a murit străbunicul.
Și moștenitor a fost bunicul.
Bunicul mai are câțiva frați. Ideea este că toți sunt vitregi și n-au păstrat niciun fel de legătură.
Nu, problema este bunicul are un fiu, înțeleg, da? Bunicul are un fiu. Moștenitorul asupra acestei averi este fiul. Dacă nu avea fiu.
Probabil că doamna se duce cu gândul la frații bunicului și că va împărți cu verișorii.
Păi nu are de
ce rămâne de la, de pe urma, ce a rămas de pe urma străbunicilor, conform certificatului de moștenitor. Că s-a făcut un certificat de moștenitor de pe urma străbunicilor.
Da, și a rămas bunicul.
Și a rămas bunicul.
Bunicul și ceilalți, a, și alți frați.
Da,
și alți frați.
Da.
A, și alții frați.
Și
în sensul că
ei întreabă dacă și ceilalți frați beneficiază împreună cu tatăl său.
Clar, dar eu asta am întrebat.
Problema
dacă bunicul, dacă tatăl a fost singurul moștenitor, dar se pare că dacă tatăl a mai avut frați,
sunt
în condițiile
împreună.
Sunt împreună.
Dar, în același timp, nu știu dacă mai este pe fir cu noi, dumna ei spunea că a pierdut contactul cu verișorii, adică cu copiii unchilor. Așa este?
Corect.
Și că nu aveți de unde să dați de ei, ca să zicem așa, mai pe înțeles. Bun, de moștenit, sigur că puteți moșteni și aveți...
Eu mă referam și la termenul de acceptare a moștenirii, de aceea întrebam.
Da, tot trebuie să-i găsească. Adică, ideea este următoarea. Pentru siguranța dumneavoastră, ar trebui ca tatăl să meargă să dea o declarație de acceptare a succesiunii, ca să fiți acoperită cu privire la acceptarea succesiunii. Și între timp, obligatoriu însă, va trebui să găsiți adresele și numele celorlalți comoștenitori pe care să-i chemați la notar și să obțineți certificatul final după bunic. Nu puteți deschide succesiunea dacă nu aveți datele de identificare ale celorlalți comoștenitori, frați, surori ai tatălui. Ca atare, moștenirea sigur o primiți. Nu se pune problema că nu aveți dreptul. Întrebarea dumneavoastră aveți dacă tatăl poate să moștenească. Tatăl sigur va moșteni, este
poate
din lege. Poate intra, sigur că da, poate. Sigur.
Se poate ocupa de casă?
Se poate ocupa de casă, poate să efectueze toate formalitățile legate de intrarea în posesie, să plătească impozitele, să facă orice act pe care un moștenitor acceptant îl poate efectua. Cu alte cuvinte, să intre în casă, să facă modificări, să plătească impozitul și așa mai departe, pe care încă o dată spun, ar putea să-l facă orice alt moștenitor. Dar între timp vor trebui căutate adresele și numele celorlalți comoștenitori și doar împreună puteți merge la notar să obțineți cota indiviză, care este de la lege. Nu se pune problema dacă tatăl poate să o primească sau nu. De primit o primește, are vocație succesorală dacă a acceptat-o în termenul legal, pe nou cod, dacă a decedat în 2008, pe vechiul cod 6 luni de zile, dar pe noul cod un an de zile. Deci, ca să fiu și mai succintă, concluzionând, 1. Trebuie să meargă tatăl să dea o declarație de acceptare a succesiunii. 2. Să facă toate demersurile. Poate să meargă la evidența populației și să obțină, să dea dată de identificare ale fraților, data când s-a născut, numele mamelor și așa mai departe. Și
pe
să
care
afle...
le preia din certificatul de moștenitor. Da.
Sigur, abonesc că știe datele de identificare ale fraților.
A spus ceva?
Da, îmi cer scuze. Apar pe decizia din instanță, pe când a făcut bunicul meu succesiunea, apare pe apar datele.
A făcut-o pe cale judecătorească. Da. Ok, aveți toate datele acolo. Da.
Ok, și mergeți la evidența populației și vedeți dacă au rămas aceleași date sau s-au schimbat. Dacă nu vă înțelegeți și nu luați legătura cu ei sau nu vor, puteți merge și dumneavoastră în instanță. Nu este obligatoriu să se prezinte în instanță. Dumneavoastră doar aveți obligația să indicați judecătorului numele și adresa celorlalți comoștenitori. Judecătorul îi va cita la termenele de judecată sau unul care se vor acorda. Prezența lor nu este obligatorie. Deci, dacă unul dintre ei locuiește, să zicem, în Statele Unite și nu are posibilitatea să vină și așa mai departe, dumneavoastră aveți obligația doar să-l spuneți judecătorului, să-l citeze, să-l cheme la proces, iar dacă acesta nu se prezintă, nu înseamnă că nu veți obține niciodată certificatul de moștenitor sau o ieșire din indiviziune următorul următorul pas. Ca atare, faceți demersuri la evidența populației și aflați ultimul domiciliu, dacă aveți numele, pronumele și alte date de identificare ale celorlalți comoștenitori, formulați o cerere de chemare în judecată către judecătorul unde este ultimul domiciliu al defunctului, al tatălui dumneavoastră. Deci, dacă a murit în sectorul 5, vă adresați instanței de judecată a sectorului 5 și acesta are obligația să-i cheme, să-i citeze acolo unde sunt, iar dacă nu se prezintă, să pronunțe o hotărâre chiar și în lipsa lor. Obligația este doar de a fi invitați, obligația de a se prezenta există pentru părâți, dar dacă vor să valorifice, mai bine zis, este un drept, nu obligație, dacă vor să-l valorifice, bine, dacă nu, nu.
Mult succes!
Mulțumesc, tatăl meu este în viață, da.
Deci dânsul să facă demersuri are și se și răspunde și are și interesul să meargă la evidența populației și să ceară datele de identificare ale celorlalți frați și surori al tatălui, pe care înțeleg că le aveți din actul de partaj sau de ieșire din indiviziune pe care l-a făcut bunicul după străbunicul dumneavoastră, tatăl dânsului.
Da, decizia din instanță.
Exact. Aveți acolo niște nume și adresă. Mergeți la evidența populației și întrebați dacă persoanele respective mai locuiesc acolo, dacă sunt în viață, dacă mai s-au schimbat domiciliul și în funcție de informațiile pe care le primiți de la evidența populației, dumneavoastră decideți mai departe. Dacă sunt și ei în viață, îi citați la noua adresă sau la aceeași adresă dacă îți păstrează acea adresă, iar dacă vreunul dintre ei a decedat, aveți grijă să obțineți certificatul de deces, vă duceți la camera notarilor public și primiți informația dacă în urma decesului a lăsat moștenitor sau nu, iar dacă a lăsat, urmează să-i chemați prin reprezentare pe acest din urmă moștenitori.
La momentul când bunicul meu a făcut succesiunea, cei care i-au fost părâți de dânsul, da, n-au plătit, nu i-au despăgubit cheltuielile de judecată, nu i-a fost plătită sulta, se mai poate face ceva în privința asta? Întreb în numele tatălui meu.
Tatăl dumneavoastră avea obligația să se exercite și să valorifice dreptul în termen de 3 ani de zile, de la data când a rămas hotărârea definitivă. Deci poate obține această sultă dacă tatăl a decedat în un interval de 3 ani de zile și nu a efectuat niciun demers pentru recuperarea sumelor cheltuieli de judecată și în speță sultă. Este o datorie, ca să zic așa, nerecuperată, dar avea obligații...
Nu mai târziu de 3 ani.
Da, dar tatăl, bunicul mai bine zis, avea dânsul obligația să recupereze acești bani. Moștenitorul o pot face tot în termenul pe care tatăl ar fi trebuit să-l respecte.
Da, din păcate bunicul meu nu a înțeles foarte bine cum stau lucrurile și a lăsat lucrurile așa. Expertul de atunci a venit și a măsurat ce drept îi venea bunicului meu, da, din partea părinților lui, iar expertul respectiv a decedat și știu că i-a zis tatălui meu că doar 10 ani era valabil măsurătorile dânsului. Deci noi trebuie să... Ce i s-a măsurat bunicului atunci ca drept, nu mai este valabil astăzi, să înțeleg, decât 10 ani a fost valabil de la data terminării procesului din 2000-2001.
Nu, cred că vorbiți de o jucapiune scurtă, dar...
Poate acolo e vorba doar de o schiță cadastrală.
Da, nu cred că vorbește de o jucapiune scurtă, bunita, între 10 și 20 de ani, dar nu cred că... aveți titlul de proprietate pe... pe imobilul care face obiectul, să zic așa, al moștenirii.
Titlul de proprietate este pe numele surorii vitrege a bunicului meu. Nu este pe numele lui. El avea un drept și el acolo. Era un teren destul de mare, de aproape 2000 de metri pătrați, pus casă și așa mai departe.
Atunci e cazul unui uzucapion.
Da, cred că e cazul, da.
Tuturor fraților mi s-a dat ceva. În instanța asta judecătorească, de pe care eu încerc să descifrez ce scrie, li s-a dat câte ceva, li s-a acordat ceva, dar la final, din câte înțeleg, i s-a acordat cumva totul surorii vitrege care locuia acolo, singura dintre toți.
Da, și ceilalți au primit sultă.
N-au primit nimeni nimic, nu s-a prezentat nimeni, bunicul meu a rămas cumva în pagubă, deci nu i s-a plătit nici cheltuielile de judecată, nici sulta, doar a venit expertul cu poliția pe la fața locului să-i măsoare dreptul lui, da. Și i s-a spus că doar 10 ani este valabilă măsurătoarea respectivă. Lucrurile au rămas așa, tata aia n-a mers mai departe, s-a îmbolnăvit, între timp au murit ambii bunici și el și bunica. A rămas tatăl meu și tata nu știe foarte multe și l-a întrebat.
Da, deci încă o dată vă spun, așa cum îmi spuneți, bunicul n-a făcut nimica. Or, să vă spun ceva, acțiunea de pasivitate, în ghilimele fie spus, este sancționată. Dacă bunicul nu și-a exercitat și nu și-a valorificat drepturile pe care le avea să-ți recupereze banii, să intre în posesia terenului, să facă o acțiune sau să nu facă, în orice caz, dacă o hotărâre judecătorească îl îndreptățea la ceva, dânsul nu avea nicio scuză, să zic așa, că nu a știut sau că nu a făcut. Legiuitorul nu agrează astfel de acțiuni. O spun nu numai pentru dumneavoastră, poate că am spus-o puțin mai dur, în general o spun pentru toți ascultătorii. În general, obligațiile, drepturile trebuiesc valorificate și acțiunea pe care, în valorificarea acestor drepturi, trebuie să o facă cel care beneficiază de acest drept. Deci niciodată...
Și la timpul potrivit.
Niciodată judecătorul, dacă tu ai deprimit o sumă de bani, nu vine acasă să ți-o și aducă. Am fost poate puțin mai dură, dar vreau să vă spun pe viitor, în momentul în care ai hotărâre judecătorească, ai deprimit niște bani de undeva, ai deprimit o casă, ai deprimit un imobil, trebuie să te și duci în termenul respectiv și o amendă și toate celelalte, trebuie să faci ceva în sensul achitării datorilor, în sensul primirii datorilor și așa mai departe. Deci acțiunea sau inacțiunea bunicului este sancționată în sensul că acesta a pierdut dreptul dacă nu l-a valorificat și atunci asigur că n-are ce să transmită moștenitorilor. Dacă începea acțiunea de recuperare, de exemplu, și deceda în timpul acțiunii de recuperare a sumelor de bani sau a terenului și așa mai departe,
preluau
moștenitorii. Dar dacă tatăl n-a făcut nimica și a trecut, să zic așa, termenul de valorificare a acestui drept, înseamnă că a pierdut orice posibilitate să mai recupereze ceva și tatăl sigur că n-are ce să recupereze. Dacă unde nu-i nimic, nimic primești. Deci aici trebuie verificat, probabil că ar trebui să merge sau cineva de specialitate, consultați un avocat, exact să citească hotărârea judecătorească, să vadă data când a rămas definitivă, ce anume are de valorificat bunicul, ce îi revine tatălui și așa mai departe.
Trebuie date documentele,
trebuie ca avut în vedere toate datele și exact ce este de moștenit. Pentru că la un moment dat a spus că este a bunicului, a străbunicului și acum ultima dată a spus că este a unei surori vitregi imobilul. Deci sora vitregă, dacă n-avea moștenitor, într-adevăr vin frații. Probabil că în sensul ăsta ziceți dumneavoastră.
Nu are moștenitori.
Și atunci vin frații și adică tatăl dumneavoastră și celelalte surori. În aceste condiții tot aceeași situație. Trebuie să mergeți să aflați numele și adresele tuturor celorlalți comoștenitori și să dezbateți succesiunea după sora vitregă și nu după bunicul. Să înțeleg că bunicul nu are nimic dacă spuneți că prin hotărâre s-a dat surorii vitrege întreaga avere. Sincer, cred că trebuie citit...
Oricum, așa cum a spus, prezența unui specialist se impune în situația de față.
Da,
deci apelați la consultația unui
Da, în sensul că trebuie să avute în vedere toate datele și trebuie citită hotărârea ad literam, dispozitivul și eventual și cuprinsul hotărârii să vedem exact cine este proprietar, ce bun este de moștenit și cine sunt moștenitorii.
Am înțeles. Vă mulțumesc mult de tot. O zi frumoasă. La revedere.
Cu plăcere. Numai bine. Cel puțin am oferit repere ascultătoarei noastre. Mai departe...
Da, era o dublă confuzie. La un moment dat a spus că este a străbunicului, a moștenit bunicul și tatăl și ultima dată a revenit cu o precizare și a avut în vedere ca fiind averea sorei vitrege sau surorii. Ceea ce înseamnă că altul este proprietarul și sigur că raporturile și cotele indivize sunt diferite. Una e să-l moștenești pe bunicul și alta e să moștenești o soră care nu are moștenitori în aceste condiții. Dar în orice împrejurare, și pentru dânsa și pentru alți ascultători, în măsura în care părțile nu se înțeleg și nu ajung în fața unui notariat, orice chestiune poate fi rezolvată în fața unui judecător. Cu alte cuvinte, dacă dânsa vrea să-și valorifice dreptul și are acest drept, mai întâi să stabilească dacă tatăl are acest drept, dacă accepta succesiunea în termenul legal de 6 luni pe vechiul cod și 1 an de zile de la data decesului, atunci poate să meargă în fața unui judecător și, să zic așa, lămurește acesta problema.
Aș vrea să vă întreb eu o speță asemănătoare, să aducem în discuție o speță asemănătoare, gândindu-ne tot la nevoia celor care ne urmăresc. De asemenea, pentru că timpul este înaintat și pentru că dialogurile au fost mai lungi cu ascultătorii, nu vom mai putea lua vreo pauză muzicală. În realitate, mai avem cam 10 minute la dispoziție din emisiunea
Ce Bine Să Știi
de astăzi. Da, timpul a trecut foarte repede. Le reamintim celor care ne urmăresc, mai ales la radio, pentru că la TV numerele de telefon sunt afișate. 021-269-0808 este numărul de telefon pe care ne puteți suna în continuare pentru încă 10 minute, cum spuneam. Și de asemenea ne puteți scrie mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Și acum întorc o speță asemănătoare cu ceea ce ne-a relatat doamna Marilena din București. Ce se întâmplă atunci când există o hotărâre judecătorească prin care se atribuie imobilul unui moștenitor, iar acel moștenitor trebuie să-l despăgubească pe celălalt cu o sumă de bani, cu o sultă. În realitate, în imobilul respectiv continuă să locuiască cei doi moștenitori, până la urmă nu mai pleacă. Impozitul rămâne pe părinți, nu se face niciun rol fiscal nou conform hotărârii judecătorești, de altfel primăria nici măcar nu are cunoștință de proces, fiindcă nu judecătorul este obligat să comunice primăriei, ci părțile sunt obligate când au obținut o hotărâre judecătorească în 30 de zile să meargă la primărie. Ei bine, ei rămân în aceeași stare, apropo de pasivitate, nu se întâmplă nimic și după 20 de ani unul dintre ei spune: hei, dar tu parcă aveai să-mi dai mie niște bani. Și celălalt spune: și tu parcă trebuia să ieși din casă. Ce se întâmplă? Cumva e hotărârea caducă? Nu știu.
Clar.
Și trebuie să și explicăm.
Da.
Pentru că sunt foarte mulți oameni care rămân într-adevăr în pasivitate, din vari motive. Că n-au bani să-l despăgubească pe celălalt, că nu mai vor să se certe, că a intervenit decesul unei rude și să nu tulbure apele și așa mai departe. Și oamenii rămân acolo, deși o hotărâre judecătorească, realitatea nu e pusă în aplicare.
Dacă nu mai este pusă în aplicare și...
Au trecut nu 3 ani, 20 de ani au trecut.
Nu mai poate fi valorificat. Dreptul rămâne câștigat, adică calitatea de moștenitor, de exemplu, și cotele indivize rămân câștigate. Acestea niciodată nu se pierd.
S-ar pierde puterea de lucru judecată.
Exact.
Ar fi un principiu încălcat.
Da, ceea ce se pierde este punerea în executare a hotărârii judecătorești. Adică, dacă în hotărârea judecătorească s-a stabilit și o ieșire din indiviziune, a avut capăt de cerere o ieșire din indiviziune, și s-a stabilit că unul dintre el primește imobilul și celălalt a trebuit să iasă afară, să fie evacuat, ca să folosesc un termen de specialitate, în sensul că se dispunea evacuarea și nu s-a efectuat această evacuare, hotărârea judecătorească nu a fost executată, acest drept nu mai poate fi valorificat pe acea hotărâre judecătorească. Cu alte cuvinte, va trebui...
Și ne aflăm într-un blocaj.
Nu ne aflăm într-un
cum
blocaj.
Rezolvăm?
Se poate oricând duce în fața judecătorului și
să ia de la capăt?
Să ia de la capăt. Sigur că da. Nu există hotărâre judecătorească pe evacuare, pentru că evacuarea privea atunci nu este obiect, cauză, identitate între obiect, cauză și părți. Poate că părțile și obiectul sunt aceleași, dar cauza este diferită, pentru că evacuarea se făcea pentru acum 20 de ani, acum când vin să-ți fac evacuarea, privesc alt timp. Deci se poate duce oricând dacă a obținut cota și atribuirea în natură a imobilului, se poate duce la judecător și să obțină o nouă hotărâre judecătorească prin care să obțină un ordin de evacuare.
Dar cel care a pierdut dreptul de a-și recupera sulta mai are vreo șansă?
Nu, vreau să vă spun că atribuirea în natură, ieșirea din indiviziune, punerea în posesie este pierdută, trebuie să meargă la judecător și să ceară din nou punerea în posesie și atribuirea în
atunci
natură.
Atunci de la zero aproape.
Mai puțin,
constatarea calității de moștenitor.
Și a cotelor indivize, sigur că da. Dacă niciunul dintre ei nu și-au valorificat...
Se restabilește sulta, se reevaluează bunul la nivelul anului 2019
absolut,
și așa mai departe.
Absolut, dacă nu și-au valorificat drepturile, nu au decât să stabilească din nou o ieșire din indiviziune. Dacă nu și-au valorificat la acel moment și nu exercitat calea executorul prin executorul judecătoresc calea evacuării, atunci acesta poate să facă oricum. În ceea ce privește ieșirea din diviziune și stabilirea surtei, acesta s-a făcut, rămâne autoritate de lucru judecat. El avea obligația să exercite și să-și recupereze surtea în termen de 3 ani. Nu mai pot să vii să ceri nou capăt de cerere ieșirea din diviziune, că s-a făcut ieșirea din diviziune și evacuarea s-a făcut, numai că n-a exercitat-o și poți însă să o faci oricând evacuarea. Pentru că privește altă perioadă. Dar la ieșirea din indiviziune există identitate de obiect, cauză și părți.
Cu alte cuvinte, un judecător în trecut a mai disputat această
ieșirea
chestiune.
Din indiviziune este o chestiune deja judecată.
Și
faptul
nu mai
că
poți reveni.
Nu mai poți reveni.
Ei.
Evacuarea însă poți să o faci, având în vedere că ai primit bunul în natură și ai acceptat, l-ai lăsat în calitate de tolerat, practic. Primind în natură imobilul, ai devenit proprietar pe întregul apartamentul și în aceste condiții trebuie să faci o acțiune și l-ai lăsat pe celălalt coproprietar, acesta nu mai stă în calitate de coproprietar, stă în calitate
același...
de tolerat.
Îmi cer scuze pentru întrerup. Același principiu se aplică și în cazul partajului judiciar, atunci când doi soți au divorțat și s-a făcut partaj.
Același principiu, sigur că da. Acesta pierde calitatea de coproprietar.
Că tot așa, sunt destul de mulți soți care rămân
partajul
împreună în aceeași casă.
Sigur că da, pot să rămână în continuare în aceeași casă, dar vă spun încă o dată, în momentul în care s-a pronunțat hotărârea, s-au stabilit deja calitățile, noile calități ale părților. Nou proprietar prin atribuirea natură devine unul dintre, în speță, unul dintre frați. Acesta ar fi trebuit să meargă să-și facă rolul pe numele lui, iar celălalt, dacă nu l-a dat afară și a înțeles să-l mai păstreze, a fost pentru că a voit el. Dar asta nu înseamnă că nu poate niciodată să-l mai dea afară. Oricând se poate duce în fața judecătorului să spună gata, nu mai vreau, eu sunt proprietarul imobilului, că am o hotărâre cu autoritate de lucru judecat, prin care eu am fost declarat proprietar al imobilului, l-am lăsat pe fratele să locuiască, dar nu în virtutea calității de coproprietar, ci pentru că eu am acceptat ca acesta să rămână ca un simplu tolerat și nu mai doresc să mai stea în casă. Deci, cu alte cuvinte, dintr-o hotărâre judecătorească, anumite, să zic așa, capete de cerere se bucură de autoritate de lucru judecat și, de fapt, cum să vă zic, sunt hotărâri judecătorești care nu au această autoritate de lucru judecat, de exemplu, o pensie de întreținere, stabilirea domiciliului a unui minor, o acțiune în evacuare, dacă n-ai valorificat în momentul în care ai cerut evacuarea, asta nu înseamnă că niciodată nu poți să îl mai dai pe partea respectivă afară din imobil. Nu-i mai poți cere evacuarea lui. Nu ai valorificat hotărârea pentru perioada respectivă, dar acum când fac o nouă acțiune de evacuare, vizez altă perioadă de timp. Deci ca atare nu există identitate între...
Și atunci este posibil.
Este posibil.
Mulțumesc frumos! Timpul ne zorește, doar 4 minute și ne vom lua la revedere. Mai am o restanță și în același timp au început să apară și întrebările pe care nu vom putea să le epuizăm astăzi pentru că timpul nostru este la final. O întrebare simplă pentru puținul timp pe care îl avem. Bună ziua, am construit o casă în 2004 pe teren intabulat de mine. Am autorizația de construcție. Locuiesc în casă. Întrebarea. Care este documentul meu de proprietate?
Autorizația, procesul verbal de recepție a construcției.
Pe care probabil că nu îl are, fiindcă nu face referire.
Da, autorizația de construcție nu înseamnă că ai și construit. Poți să obții o autorizație de construcție și
să nu mai
rău să nu mai am bani.
Trec 3 ani, nu mai are valoare.
2 ani.
Da. Și ce face în situația aceasta? Probabil că nu are. Dacă ne urmăriți, puteți să menționați, însă eu cred că nu are...
Faceți o accesiune, dar există o decizie în alte curți de casație și justiție care stabilesc că dacă n-ai autorizație de construcție, în cazul dânsului, cazul fericit, poate să meargă și prin accesiune și există construcția să și obțină titlul de proprietate asupra imobilului. Un proces verbal de recepție finală Și acela este reprezintă titlul de proprietate.
Acela e titlul de proprietate.
Da, bineînțeles, coroborat cu autorizația de construcție. Procesul verbal de recepție se face coroborat cu autorizația de construcție. Deci, v-am spus, poate să nu fie valorificată o autorizație de construcție.
Nu, și atunci... precizează că e casa, bine, a și spus că e construită din 2004, locuiește în ea.
Sigur, da, sigur a făcut și o recepție.
Poate n-a făcut recepția, poate n-a mai chemat primăria. De multe ori oamenii nu știu și nu mai cheamă primăria la final să se constate că s-a finalizat și că s-a îndeplinit autorizația de construcție care a fost eliberată.
Da,
uneori nici nu se respectă și atunci nu-l mai chemi.
Da, dar în mod normal când primesc autorizația de construcție, oamenii sunt informați că autorizația reprezintă un act de începere a unei construcții. Finalul construcției presupune alt act, adică sunt informați.
Finalul e o recepție, o verificare și o constatare a construcției efectuate. Însă sunt foarte mulți oameni care nu finalizează, nu ajung la acest final, deși se mută într-o casă.
Da, se meargă în instanță și obține, mai ales dacă este și proprietarul terenului, e un drept de accesiune imobiliară, să se constate că este proprietarul în imobilul, care efect ale accesiunii imobiliare asupra terenului, asupra căre proprietate. Sau dacă nu, se meargă să se intambuleze mai nou pe schița cadastrală, poate să meargă să se intambuleze cu construcția, dacă este proprietarul terenului, direct la cartea funciară. Autorizația de construcție poate să meargă să se înapleze direct la cartea funciară.
Iată un nou reper, mulțumim frumos!
Cu drag!
12 și 54 de minute și mă întorc la datoria mea, din păcate nu mai preluăm alte apeluri, mesajele le salvăm. Între timp, desigur, iată, vine cu precizare persoana care ne-a scris, nu am făcut recepția. Da, nu era recepția făcută, era de așteptat.
Ne-am dat seama. Da. Să meargă la oficiul de cadastru.
Caz.
Da, să meargă la oficiul de cadastru și să...
Deși ideal este să faci recepția, pentru că este cea mai simplă și cea mai ieftină variantă.
Da, da, da.
Bun. Haideți să ne întoarcem, fiindcă nu mai avem timp decât un minut la dispoziție să răspundem. Începusem noi să discutăm la începutul emisiunii despre contestația unui proces verbal, prin care eu, șofer, am fost amendat pentru săvârșirea unei contravenții. Contest acest proces verbal, primesc soluție negativă de la instanța de fond, adică de la judecătorie. Ce fac cu hârtia? Vă întrebam eu la început cu hotărârea. Dau permis?
În termen de 30 de zile.
Bine, pot alege să și predau permisul și gata.
Da, în termen de 30 de zile calendaristice, nu zile lucrătoare sau, ai posibilitatea să ataci cu apel hotărârea de la fond. Hotărârea de la fond nu este definitivă, iar predarea procesului verbal, permisului de contravenție, se va face doar când se va finaliza procesul, când hotărârea va deveni definitiv. Cu alte cuvinte, dacă partea a pierdut procesul. În prima fază nu trebuie să dispere și șanse există schimbarea soluției în faza de apel. Cu alte cuvinte, se adresează unei instanțe superioare compusă din doi judecători de regulă la tribunal. Judecătoria este cea care judecă fondul la tribunalul, instanța superioară judecătoriei, cu doi judecători. Acestea soluționează din nou legalitatea și temenicia procesului verbal, se pronunță fie cu admiterea apelului și în acest caz, cazul cel mai fericit, anulează procesul verbal și procesul verbal pierde autoritatea de titlu executoriu, fie respinge apelul, cazul nefericit, și în aceste condiții a doua zi te duci și predai.
A doua zi?
Da.
Cât timp am maxim? Dacă vreau să mai întind timpul. 5 zile.
5 zile, dar în general trebuie să te duci să predai procesul verbal.
Să predai permisul.
Permisul, iertați-mă.
Dacă nu-l predau.
Dacă nu predai,
și este... coarda. Dacă... Pielea mea o întind, clar.
Da, în aceste condiții conduci un autovehicul cu permisul care automat este suspendat pentru că îți produce efectul procesul verbal de contravenție. Dacă ai suspendat, este o infracțiune prevăzută de 335 și conducerea unui autovehicul fără permis de
adică
conducere.
Adică obții și un dosar penal.
În mod sigur îl mai obții după o contravenție și o faptă penală. Ceea ce
în ultimul timp am constatat, sunt foarte multe dosare penale și multe chestiuni născute așa din aceste neînțelegeri. Oamenii nu știau că trebuiau să predea permisul.
În mod normal ar trebui, dacă nu ataci procesul verbal de contraapenție, după 15 zile îți dă o dovadă să te duci să-l predai. Pe perioada procesului se suspendă de drept efectele procesului verbal de contravenție, dar din momentul în care te-ai hotărât, efectele procesului verbal revin. Dacă ai pierdut procesul, asta înseamnă că procesul verbal este în vigoare. Da. Dacă este în vigoare, înseamnă că ai permisul suspendat. Dacă permisul e suspendat, n-ai voie să conduci.
Punct.
Dacă o faci...
Dacă o faci, pe pielea ta o faci. Doamna avocat Livia Botea, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Cu drag, oricând.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții. Trebuie să punem punct aici. Vă așteptăm săptămâna viitoare, tot miercuri, la ora prânzului. Și nu uitați, este bine să te informezi înainte de a acționa. Numai bine!